Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pentru ministrul de externe Iurie Leancă nu există niciun dubiu care este limba de stat.
Îmi doresc și eu ca în Constituția din Republica Moldova să fie foarte clar consfințit denumirea corectă a limbii pe care o vorbim, limba română.
Și cum se vorbește limba română?
Aspectul mai trist este că în continuare se simte o indiferență, spun așa, față de limba română, de starea ei, a majorității populației, cu regret, cu mare regret o spun.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica Cultură și Politică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! La Chișinău se aniversează astăzi sărbătoarea Limba Noastră și în cursul dimineții politicieni, reprezentanți ai societății civile și diplomați au participat la ceremoniile oficiale. Premierul Vlad Filat a declarat că limba vorbită în Moldova este limba română și că Constituția ar trebui schimbată pentru a reflecta realitatea științifică.
Eu nu cred că mai este cineva în Republica Moldova care sincer crede că vorbește o altă limbă decât cea română.
O declarație a premierului Vlad Filat. Agenția Internațională de Rating Standard & Poor's a avertizat astăzi Rusia asupra procesului ambigu de succesiune care duce la alegerile prezidențiale de anul viitor. Atât președintele Dmitri Medvedev, cât și premierul Vladimir Putin au spus că nu vor candida unul împotriva celuilalt și că vor decide între ei cine să candideze. Agenția a păstrat ratingul actual al Rusiei și a apreciat modul în care guvernul a ținut sub control deficitul bugetar și a menținut un nivel scăzut al datoriei publice. Poliția rusă spune că atacul cu bombă din Cecenia de astăzi s-a soldat cu 9 morți și 22 de răniți și ar fi opera unor atentatori sinucigași, iar liderul promoscovi de la Groznei, Ramzan Kadyrov, a spus că în spatele atacului ar fi militanții islamiști al lui Doku Umarov. Nimeni nu și-a asumat răspunderea pentru atac. Mii de libieni au marcat astăzi în Piața Martirilor de la Tripoli sfârșitul Ramadanului, luna de post a credincioșilor musulmani. Libienii au sărbătorit și victoria forțelor anti-Gaddafi împotriva regimului care a durat 42 de ani. Forțele anti-Gaddafi controlează acum majoritatea Libiei și au dat un ultimatum până sâmbătă loialiștilor lui Gaddafi să predea localitatea Sirta sau vor ataca orașul. Termenele de predare au fost respinse însă de purtătorul de cuvânt al colonelului Gaddafi, Musa Ibrahim. În continuare, nu se știe nimic despre soarta fostului lider de la Tripoli. Activiști sirieni spun că forțele de securitate au făcut percheziții și arestări în cursul zilei. Trupele au intrat în districtele Homs și Hama. Ieri, forțele de securitate au omorât cel puțin 8 oameni. Amnesty International susține că în ultimele zile 88 de oameni au fost omorâți în detenție de către forțele de securitate. Din luna martie, de când au început protestele masive împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad, peste 2000 de oameni au fost omorâți potrivit Națiunilor Unite. Primul suspect pentru uciderea acum 10 ani a jurnalistului de investigații Jorge Gongaze, Oleksiy Pukah, a declarat în proces că fostul președinte Leonid Kuchma a fost printre cei care au ordonat crima, informează Serviciul Ucrainean al Europei Libere. Procesul are loc în spatele ușilor închise, dar informația a fost difuzată de un fost coleg al jurnalistului Gongaze, care a mai spus și că acuzatul l-a numit și pe fostul ministru de interne, Yuri Kravchenko, drept răspunzător pentru ordonarea crimei. Fostul președinte Leonid Kuchma a fost acuzat anul acesta că în cazul Gongaze și-a depășit atribuțiile, ceea ce a dus la moartea jurnalistului. Fostul ministru de interne a fost găsit mort în 2005 în apropierea locuinței sale de vară și autoritățile au spus că s-a sinucis. Oleksiy Pukah a fost șeful principalului departament de criminalistică al Ministerului de Interne ucrainian. El a fost arestat în 2009 și pus sub acuzare pentru uciderea ziaristului. Noul guvernator al Sankt Petersburgului este fostul agent al KGB-ului Gheorghi Poltavchenko, un apropiat al premierului Vladimir Putin. El a fost ales de Consiliul Regiunii cu 37 de voturi pentru, niciunul împotrivă și 5 abțineri. Poltavchenko o înlocuiește pe Valentina Matvienko și ea o apropiată a premierului Putin, care a fost numită speaker al Consiliului Federației, Camera Superioară a Parlamentului Rus. Ambasada Statelor Unite la București a declarat într-un comunicat îngrijorarea în legătură cu intenția primăriei din Baia Mare de a demola mai multe clădiri locuite de romi. În comunicatul ambasadei americane se spune și că decizia primăriei de a demola clădirile în care romii ar locui ilegal vine după ce a început construirea unui zid care separau locuințele romilor de cele din Baia Mare. Suntem de aceeași părere cu Amnesty International și alții care au declarat că aceste evacuări și demolări nu ar trebui efectuate, se spune în comunicatul ambasadei americane de la București. Demolările ar urma să înceapă pe 5 septembrie. Statele Unite au condamnat difuzarea de către site-ul de dezvăluiri WikiLeaks a unui nou set de documente secrete americane. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a spus că acțiunea dăunează eforturilor diplomatice ale Statelor Unite și expune riscurilor persoanele care au vorbit cu diplomații americani. Potrivit cotidianului New York Times, cele 133.887 de documente puse pe internet ar conține nume ale unor surse a căror securitate este pusă în pericol dacă în țările unde se află se va ști că au vorbit cu diplomații americani. WikiLeaks neagă acuzația și spune că a fost victima unui atac cibernetic în ultimul timp.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Pentru ministrul de externe Iurie Leancă nu există dubii cum ar trebui să se numească limba oficială în Constituție și nici cum ar trebui îngrijită. Mai ales în vorbirea de zi cu zi, o preocupare pe care, o să ascultați mai târziu, o împărtășește și lingvistul Vlad Pohilă. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Iurie Leancă.
Doar lumea știe că limba se numește corect limba română, dar Constituția consfințește o altă denumire. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este extrem de important și, în mod special, în această zi trebuie să medităm asupra acestui lucru, este felul cum vorbim noi limba română. Dacă vorbim din perspectiva relațiilor bilaterale, trebuie să vedem dacă s-a folosit la maxim potențialul de conlucrare între instituții academice de la Chișinău și la București pentru, pe de o parte, a realiza acest obiectiv de schimbare cantitativă și calitativă a felului cum vorbim noi aici română, dar și pentru a lucra mult mai strâns în comun asupra problemelor cu care se confruntă lingviștii. Cel puțin senzația mea unui om din afara acestor procese e că dacă și există anumite legături, anumite formule de conlucrare, sunt mai mult sporadice.
Deseori se vorbea că anumite documente care urmau să completeze cadrul juridic bilateral nu erau semnate pentru că autoritățile de la Chișinău, mai ales pe timpul guvernării comuniste, insistau că este limba moldovenească și cele de la București lăsau să se înțeleagă că e o singură limbă. Există cea română.
Nu este...
Statul politic de bază, știu că și pe marginea lui s-au dus foarte multe discuții.
Desigur că îmi doresc și eu ca în Constituția din Republica Moldova să fie foarte clar consfințit denumirea corectă a limbii pe care o vorbim, limba română. Dar până se va realiza acest lucru și sunt convins că mai devreme sau mai târziu se va realiza, glotonimul consfințit de limba moldovenească în Constituția Republicii Moldova nu e un impediment. Faptul că am semnat mai multe documente bilaterale în ultimii 2 ani demonstrează foarte clar acest lucru. Este bine să ne aducem aminte de starea uneori precară încă a limbii române în Republica Moldova, nu doar cu ocazia acestei zile, ci să sutansăm într-o preocupare zi de zi, deși constată că totuși se schimbă situația și se schimbă spre bine. Dar poate, ca și în alte domenii, ne-am dorit ca aceste transformări să aibă loc mult mai repede.
Omologul dumneavoastră de la București, domnul Teodor Baconschi, s-a arătat foarte încrezător că în cel mai apropiat timp României îi va reuși să convingă Bruselul ca să adere la spațiul Schengen. Domnule Leancă, spuneți, vă rog, acest lucru va influența într-un fel regimul de vize dintre Chișinău și București?
Din punct de vedere al procedurilor, nu cred că se va schimba ceva, fiindcă astăzi deja regulile pe care le aplică ambasada, consulatul României vis-a-vis de solicitanții de vize din rândul cetățenilor a Republicii Moldova sunt cele care se conformează rigorilor Schengen. Problema va fi că în momentul în care România aderă la aceste aranjamente Schengen, va trebui să se conformeze inclusiv anumitor prevederi ale înțelegerilor care reglementează procedura de eliberare a vizelor între Republica Moldova și Uniunea Europeană, în mod special mai refer la costuri. Dar beneficiile sunt mult mai multe decât costuri. Cu viză românească vom putea călători în tot spațiul Schengen. Doi, datorită faptului că România are consulate generale și în sudul Republicii Moldova și în nordul Republicii Moldova, cetățeanul va putea obține mult mai simplu astfel de viză, care iarăși va permite mult mai mare flexibilitate. Cred că avantajele sunt mult mai multe decât dezavantajele și să nu uităm că ne-am propus acest obiectiv extrem de ambițios de a avea regim fără de vize cu Uniunea Europeană, astfel încât sper că aceste costuri nu vor ține prea mult timp.
Deși totuși sunt voci care acreditează ideea că e mult mai dificil să obții o viză pentru România decât, să zicem, o viză pentru Statele Unite ale Americii. E atât de birocratizată această procedură?
Și e suficient să vă uitați la numărul vizelor eliberate pentru cetățenii din Republica Moldova, la consulatul român aici la Chișinău. Dacă cunosc bine cifra, se eliberează în jur de 700 de vize pe zi. Și este o cifră absolută record comparând cu celelalte misiuni diplomatice care prestează astfel de servicii de la Chișinău. Deci asta înseamnă că dacă te conformezi rigorilor, viza o obții.
Ministrul de Externe Iurie Leancă. Mâine Iurie Leancă este prezent la reuniunea diplomaților români de la București la invitația omologului său Teodor Baconski, unde va avea ocazia să vorbească despre temerile moldovenilor legate de intrarea României în spațiul Schengen. Au trecut 21 de ani de când româna a devenit limbă oficială și s-a trecut la grafia latină. An care au văzut mari progrese, dar traducătorului și lingvistului Vlad Pohilă îi lipsește ceva, mai ales la tineri: respectul pentru limba pe care o vorbesc, grija de cuvinte. Alexandru Canțâl și Diana Răileanu au stat de vorbă în cursul emisiunii matinale a Europei Libere cu lingvistul Vlad Pohilă.
20 de ani este o perioadă suficientă și să ne gândim la ceilalți 20 de ani, când Basarabia s-a aflat în cadrul României Mari și s-au produs schimbări spectaculoase. La drept vorbind, și în acești 20 de ani s-au produs metamorfoze impresionante la noi. S-au extins cu mult funcțiile limbii române aici. Aspectul mai trist este că, în continuare, se simte o indiferență, să spun așa, față de limba română, de starea ei, a majorității populației, cu regret, cu mare regret o spun, și poate în primul rând din partea tineretului. Mulți nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă importanța primordială a limbii pentru existența unei națiuni și a fiecărui individ în parte.
Domnule Pohilă, dar de ce grija vorbirii curate, aș spune chiar sănătoase, devine atât de greu o grijă personală?
Oamenii nu pun în prim plan cum ar trebui felul cum vorbesc. Or, a vorbi corect este o necesitate și o obligație. Poetul Grigore Vieru spunea că este o obligație civică, patriotică, a vorbi corect.
Domnule Pohilă, când e vorba de limbă, nu poți să nu te orientezi spre niște modele de ținută intelectuală pe care să le imiți sau să le urmezi. Nu poți, de exemplu, să nu te molipsești de modul de a vorbi al unui idol politic, de pildă. Ce este de făcut însă în cazul, dacă în cazul politicienilor deseori este vorbită nu românească, ci un fel de ștăbească, nomenclaturească sau deputățească, cum spunea cineva?
Desigur că nu prea avem modele, însă iarăși raportat la perioada de, spunem, 20-15 ani în urmă, și aici avem niște schimbări în bine. Problema cu modelele pe care ar trebui să ne le ofere politicienii nu este numai a noastră, este pretutindeni. Din grabă sau din interesul de a se manifesta, în primul rând, ca niște oameni ai puterii, oameni tari, și politicienii, în majoritatea lor absolută, neglijează acest aspect al unei exprimări corecte, demne de urmat.
Totuși, cine ar putea fi acel model incontestabil care să fie râvnit și urmat cu respect?
Pare rău, dar nu pot să numesc nici măcar un personaj dintre politicieni care m-ar încânta prin felul cum vorbește, prin atenția și grija de a se exprima. Nu numai la Chișinău, dar nici la București. Din fericire însă, avem alte modele, avem teatrul, avem deja postul de televiziune, postul de radio, Europa Liberă oferă un model, vreau să vă felicit.
Domnule Pohilă, dar tratamentul pentru suferința grea a limbii române, să zic așa, ar trebui să vină de la autorități, instituțiile statului pentru politici chibzuite. Din acest punct de vedere, cum stau lucrurile?
Ar trebui. Cu regret, iarăși constat că nu este o preocupare a autorităților statului pentru funcționarea limbii în sensul mai larg. Iarăși sunt modele, nu numai aici, în țările baltice, cu care noi avem un destin similar în general, dar și în țările civilizate. Franța, de exemplu, a avut mereu o grijă deosebită pentru franceză, ocrotind-o de influența masivă a englezei. În situația noastră, când presiunea limbii ruse este încă devastatoare, desigur că ar trebui să fie luate niște măsuri pentru a îngrădi circulația limbii ruse în detrimentul României, care istoricește a fost defavorizată, rusa având un alt prestigiu istoric, așa cum are în lume engleza.
Lingvistul Vlad Pohilă. Nu uitați, în fiecare dimineață la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare despre Alolingv și limba română.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Participând astăzi la sărbătorirea limbii române, premierul Vlad Filat atrăgea atenția și asupra nevoii de a-i ajuta pe vorbitorii altor limbi să învețe românește. Până acum, spun experții, autoritățile nu au reușit să găsească o soluție pentru această problemă. Liliana Barbaroșe a căutat să afle ce cred că ar avea efect minoritățile, vorbind cu reprezentanții celor mai răspândite etnii.
Ucrainenii constituie grupul etnic cel mai numeros din Republica Moldova, întrunind în jur de 600.000 de persoane, potrivit statisticilor pe care le invocă chiar ei. Svetlana Măslițchi, președinta unei asociații de ucraineni, spune că autoritățile ar trebui în primul rând să-și îmbunătățească strategiile în baza cărora vrea să obțină însușirea limbii de stat de minoritățile etnice.
La noi în școli, limba engleză se predă mai bine decât limba de stat. De mult se vorbește că Ministerul Educației trebuie să elaboreze o programă specială, să instruiască în mod deosebit pe profesorii care predau limba română minorităților, să le plătească salarii mai mari, să elaboreze manuale mai bune. Și apoi, la universitate, noi de mult propunem ca în grupele ruse, cei ce nu au învățat cum se cuvine la liceu, să poată studia aprofundat jumătate de an română. Din păcate, timp de 20 de ani de când s-au elaborat primele programe în acest sens, nimeni nu a mai revenit la ele.
Ludmila Lascionova, președinta comunității ruse din Republica Moldova, invocă și ea calitatea proastă a programelor școlare.
Ultimele rezultate ale bacalaureatului ne-au îngrijorat pe toți. Eu cred că și profesorii trebuie să conștientizeze responsabilitatea și guvernul cred că trebuie să tragă anumite concluzii, dar și elevii, bineînțeles.
Una din zonele în care se vorbește foarte puțin limba română este autonomia găgăuză din sudul țării. După ce câteva zeci de absolvenți de liceu au ratat în acest an bacalaureatul la română, subiectul a ajuns în atenția administrației de la Comrat, apoi pe agenda câtorva înalți demnitari de la Chișinău. Guvernatorul regiunii, Mihail Formuzal, afirmă că găgăuzii sunt gata să învețe română, dar e nevoie ca și guvernul de la Chișinău să-i ajute. Iată cum comentează situația limbii române în sudul țării Fyodor Sabi, președintele Uniunii Bulgarilor din Republica Moldova.
Noi suntem vreo 90.000. Cei care trăiesc pe teritoriul raionelor Cahul, Leova, Cantemir, ei toți cunosc, pentru că din toate părțile sunt înconjurați de sate moldovenești. Problema este acolo unde nu există acest mediu de comunicare. Numai un politician nepriceput poate să afirme că minoritățile nu vor să învețe limba de stat. Noi batem de ani de zile pe la ușile guvernanților ca să facă ceva. Eu când am vrut ca copiii mei să învețe bulgara, i-am trimis 3 ori în Bulgaria. Și totul s-a rezolvat. Dorința este, dar trebuie să fie și o atitudine mai serioasă din partea statului.
Ministrul Educației, Mihail Șlehtițchi, spune că autoritatea din învățământ se gândește să opereze modificări la programa școlară, dar totuși, crede ministrul, nu programele sunt de vină, ci lipsa de motivație.
Oricum, noi am creat aceste module educaționale și dacă ar exista o motivație, vă asigur că ele ar fi suficiente ca alolingvii să cunoască limba română. Dar nu există motivație. Atunci când vei avea acest sentiment, nu te poți manifesta, nu te poți promova în propria țară. Vei singur, vei merge, vei insista să ți se predea limba română.
Cel mai recent recensământ arată că un sfert din populație vorbește în mod curent în altă limbă decât cea de stat. Iar un studiu al IDIS Viitorul constată nevoia unei strategii naționale de integrare a minorităților, care ar prevede, printre altele, stabilirea unui statut special pentru profesorii de română din zonele compact locuite de minorități, statut ce le-ar asigura și un salariu mai mare, dar și o contribuție financiară a statului la instruirea cetățenilor care nu cunosc limba de stat. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Colaboratora noastră, Ala Ceapaia, a fost pe străzile Chișinăului să audă cum este percepută ziua limbii noastre și cum este practicată.
Ca să ajung până la strada care poartă numele sărbătorii de astăzi, am urcat într-un trolebus. Unitățile de transport public au prioritate atunci când spectacolele de pe piața din fața guvernului paralizează traficul. Șoferul Sergiu Mândru este imperturbabil, ca statuia lui Ștefan cel Mare.
31 august aici, sunt multe ambuteiași, foarte mult. Mașinile stau parcate, nu cum trebuie. Lumea iese, se plimbă, dar așa, din partea transportului, liniștit, scoate de circulat normal. În toate zilele sărbătoare care sunt oficiale. Noi arborăm așa steguleți.
Dar vă place să așa steguleți?
Sigur. Sunt și sărbătoare. Eu sunt patriot. Unele cuvinte nu le pot pronunța moldovenești, aș putea să le vorbesc limba rusă. În orice caz, dacă e vorba de limba moldovenească, limba de stat, eu vorbesc limba moldovenească, adică care o trăie 20 de ani în Moldova și el nu știe limba moldovenească, eu e ca pișelă nouă. Îl stimez ca om, dar deși el nu poate vorbi, el trebuie să vorbească limba de stat, dacă el e moldovan.
Pe strada 31 august, în dreptul Muzeului Național de Istorie, e aglomerație. Îmi dau seama că oamenii stau la coadă ca să vadă drapelul lui Ștefan cel Mare, adus de curând la Chișinău. Gennadie Cucovici și fiul său de 5 ani sunt norocoșii care deja ieșeau pe poarta muzeului.
De ce așa mulți copii să le arătăm, să le spunem cine a fost Ștefan cel Mare? Tot despre națiunea noastră, despre Moldova. Copiii trebuie să pot că la ziua de astăzi să știe despre chestia asta pentru ca să păstrăm Moldova noastră și limba noastră.
Următorul popas îl fac lângă hotelul Codru, la chioșcul de articole de tutunjerie. Vânzătoarea Galina Țurcanu și-a părăsit știubeiul mânată de curiozitate. Ea stătea în fața gheretei, urmărind ce se întâmplă în parc.
Trudă și da, sărbătoare, dar eu sunt la servicios.
Dar cum merg azi vânzările?
E aglomerat, lumea este. Chiar mai fost plecați undeva, sunt mulți în oraș, multă lume.
Dar nu vă plictisiți, mai ales când auziți că acolo se face...
Ei, da, dar ce-i făcut? Serviciu e serviciu.
Dar pe de altă parte aveți și noroc, totuși auziți.
Da, dar sau eu am fost, 10 minute am fost, am închis puțin și am fost puțin acolo, da. Și aude. Multă lume.
În discuție cu Galina Țurcanu intervine strident zgomotul produs de o ambulanță. Merg după ea până la clinica numărul 1. Pe hol văd o pacientă disperată. Aflu că se numește Ludmila Pomeranțova, care a adus-o pe fica ei de 2 ani la doctor pentru că are febră. Pasnicul o anunță că doctorii au zi liberă.
Doamnele, nu lucrează policlinica. Nu lucrează, nu rabote policlinica. Dijurne ies la treti etaj.
Pacienta a plecat la etaj să caute un medic de gardă, iar eu stau de vorbă cu paznicul Petru Gonciar.
Dar noi dacă suntem la pază, mă rog, m-aș vrea și uș la distrare undeva, dar dacă, mă rog, e lucru, e lucru. Mă rog, mi-i pune de voi, nu ai zărplat încă pe asta, că e, mă rog, ziua limbii și...
Dumneavoastră, cum ați sărbătoriți la ziua limbii?
Ia ca așa, cu apșoară și cu... Dar cu altceva cu cei, că, mă rog, să nu vii cineva să ne privirească.
Până încheie discuția cu paznicul, apare Ludmila Pomeranțova cu fetița.
Fetița s-a îmbolnăvit, are angina, am venit și am primit ajutor, pentru că boala nu alege și mă bucur că și de ziua limbii găsești medici care să acorde ajutor. Am avut planuri să ieșim astăzi în centrul orașului, dar așa s-a întâmplat.
Revin în epicentrul sărbătorii, unde, pe măsură ce se lasă orele serii, au tot mai multă treabă carabinerii și agenții de circulație, taciturni ca Rambo. Spre dimineață le vor lua locul echipele de la Spații Verzi, care vor trebui să lichideze rapid urmele chefului popular. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Presa poloneză anunța enfatic săptămâna trecută, citez, cu ajutorul armatei poloneze și a Ministerului Afacerilor Interne și al Administrației, celebra capodopera lui Leonardo da Vinci a sosit în siguranță la Berlin. Doamna cu Hermina lui da Vinci, din colecția Fundației Prinților Czartoryski, a fost transportată cu succes de la Madrid, unde tabloul a fost prezentat la expoziția Polonia, tezaure și expoziții artistice, timpurile de aur ale Republicii Polonia, organizată de Muzeul Național din Cracovia. Voiajele unor tablouri celebre sunt adesea mediatizate de obicei de către organizatorii expozițiilor, dar în cazul tinerei doamne a lui Leonardo da Vinci, tabloul o înfățișează pe Cecilia Galerani, amantă în anii 1489-1491-92 a ducelui milanez Ludovic Sforza, Maurul, deplasarea a devenit o adevărată afacere de stat în Polonia. Conservatorii de artă polonezi, urmați îndeaproape de autoritățile politice, și-au exprimat îngrijorarea că lucrarea ar risca să fie deteriorată în urma deplasărilor multiple din acest an. A fost nevoie de intervenția prințului Czartoryski însuși pentru a se media un acord, în baza căruia doamna cu Hermina își efectuează turneul în prezent în trei expoziții diferite din marile muzee europene, la Madrid, Berlin și Londra, urmând ca apoi, timp de cel puțin 10 ani, să nu mai fie împrumutată din muzeul care o găzduiește la Cracovia. Doamna cu Hermina, devenit indirect simbolic și o ilustrare a istoriei și a destinului Poloniei, tabloul fiind încărcat astfel de o dublă semnificație pe plan artistic și politic. Urma picturii a dispărut până la 1800, anul în care un prinț polonez, Adam Jerzy, fiul Izabelei Czartoryska, l-a cumpărat la Roma fără detalii despre proveniență. Din acel moment, soarta tabloului avea să se confunde cumva cu aceea Poloniei. După revolta antițaristă de la Varșovia din 1830 și războiul ruso-polonez ce a urmat, tabloul a fost pus la adăpost la Sieniava, o altă proprietate a familiei, în zona sub protecție austriacă. De acolo, în 1843, odată cu exilul prințului Adam Jerzy Czartoryski, unul din capii revoltei antiruse, pânza a fost transportată la Paris, la reședința acestuia, Hotel Lambert, unde avea să fie expusă până în 1871. Pus la adăpost, în pivnița clădirii, odată cu izbucnirea războiului franco-prusac, tabloul a fost dus de Czartoryski la Londra, atunci când germanii au amenințat Parisul. Doamna cu Hermina revenea în Polonia în 1876, odată cu proprietarul tabloului, pentru a fi expusă într-un nou muzeu Czartoryski la Cracovia, ce a fost condus din 1894 după moartea tatălui său de prințul Adam Ludwig. Istoria, ca și peregrinările pânzei lui Leonardo da Vinci, aveau să continue. În 1914, odată cu incorporarea prințului Adam Ludwig în armata austriacă, soția s-a împacheta din nou tabloul, trimis pentru a fi pus în siguranță la Dresda, împreună cu alte exponate prețioase din colecția Czartoryski, în grija familiei regale saxone. Doamna cu Hermina revenea la Cracovia, în muzeul Czartoryski, abia în 1920, unde avea să fie expusă până în ajunul declanșării celui de-al doilea război mondial. Adăpostit la Sieniava, ambalat pentru a fi protejat în august 1939, tabloul a scăpat ca prin minune de la jefuirea colecției de către soldații germani și a fost mutat cu restul colecției la o altă proprietate a familiei Czartoryski. Nu a scăpat însă de jaful oficial nazist, fiind selectat în ianuarie 1940 pentru a face parte din colecția personală a lui Hitler. Dama cu Hermina a fost însă interceptată și reținută de guvernatorul nazist al Cracoviei, Hans Frank, care a expus-o în apartamentul său din Castelul Wawel. Frank avea să o ia cu el în retragerea din Cracovia, din fața trupelor sovietice, iar tabloul a fost întâi ascuns în Silezia, iar apoi în casa sa din Bavaria. Șeful familiei, prințul Augustin, a decedat în exil în Spania în 1946, iar muzeul a intrat sub custodia comuniștilor timp de 50 de ani, colecția nefiind însă oficial confiscată. Doamna cu Hermina a călătorit în toată această perioadă doar o singură dată pentru a fi expusă la Moscova. Situația muzeului a revenit la normal în 1991, după căderea regimului comunist, când Tribunalul Suprem l-a recunoscut pe prințul Adam Karol Czartoryski ca moștenitor de drept al tatălui său, iar colecția a fost înapoiată familiei. Doamna cu Hermina își recupera astfel pașaportul occidental, iar capodopera lui Leonardo da Vinci reintra în circuitul internațional de artă, fiind expusă și studiată de specialiști întâi la Washington în 2002, apoi în călătorii succesive în Italia, Japonia, Statele Unite, iar anul acesta la Berlin, cu menirea să contribuie, după formula oficială, la apropierea germano-polonă. Iar după expresia istoricului de artă, condele Adam Zamoyski, citat recent de Times, și ca o ocazie de a-i face pe oameni să înțeleagă că Polonia are mai mult de oferit decât instalatori.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul.
În pagina a doua a publicației este inserat un bloc de știri din care cititorii află că admiterea la extensiunile universităților românești din Republica Moldova continuă și că a fost schimbat graficul de vizitare a deținuților, inclusiv a celor din penitenciarul numărul 5 din Cahul. De asemenea, este publicată și informația despre tentativa nereușită a celor doi locuitori ai satului Văleni, Cahul, care au încercat să scoată din țară țigări în valoare de circa 20.000 de euro. În pagina 3 publicăm articolul Limba noastră cea de toate zilele, în care reflectăm asupra situației limbii române în Cahul, oraș cu unul dintre viceprimari care nu cunoaște limba română nici măcar la cel mai jos nivel de comunicare. Articolul este însoțit de imagini care redau inscripții agramate de genul prețuri care te ispită, plăcinte cu tforog și altele. Materialul Ziua Independenței sau Slavianski Bazar prezintă printr-o prismă critică, dar judicioasă, modul în care s-au desfășurat manifestațiile dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova.
Petru Botezatu, redactor șef al săptămânalului Curierul de Sud din Cahul. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă.